Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Roland Møller har vi sendt til Hollywood og krydser fingre for, at han kommer hjem med en Oscar. Men vi andre skal jo passe Politiradioen, fordi verden står ikke stille. Vi skal vidt omkring. Vi skal både tilbage til gamle minder i Dan Bjerregaards unge polititid, og vi skal ind omkring Christiansborg, og vi skal et smut til La Liga. Og så skal vi allerførst lidt ud i fremtiden, nemlig for at tale om et spritnyt, noget så for mig overraskende som et nyt offentligt IT-program, som politiet har fået, som virker. Til det formål har vi besøg af vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra det, der hedder National Efterforskningscenter under Rigspolitiet. Fordi det har du forstand på, det her nye system, som virker.
Ja, og Lars Mortensen, når jeg sidder og hører om det her med et nyt IT-system i politiet, så bliver jeg helt nostalgisk og tænker på alle de gange, jeg har siddet med sådan en blå skærm, sådan lidt DOS-agtig, der ikke virker, og skulle sidde og slå i bordet og bruge rigtig lang tid på at få genstartet en eller anden maskine med et af politiets mange IT-systemer. Hvad er det her nye IT-system, det kan?
Det nye IT-system, som hedder Polintel, som vi er begyndt at implementere her i efteråret, det er sådan en form for paraply, vi lægger ind over alle de datakilder og registre, vi har i forvejen i dansk politi. Det betyder, at vi får en langt lettere adgang til vores informationer, og vi kan analysere på tværs. Vi kan se sammenhænge og kriminalitetsmønster på tværs i en langt større grad, end vi kan i dag. Noget af det, vi oplever mere og mere, det er jo, at vi bliver overdænget med data. Der er rigtig, rigtig meget data derude, og flere og flere af de efterforskninger, vi har, er mere digitale og indeholder rigtig, rigtig store mængder af data. Så for at overskue det, så får vi det her brugt ind til den her analysplatform ind og hjælper os, så vi også kan lave gode efterforskninger i fremtiden.
Nu sagde jeg jo før, Lars Mortensen, at du sad i det, der hedder National Efterforskningscenter hos Rigspolitiet, men er det her et system, som sådan nogle eksperter hos jer sidder med, eller er det ude på alle politistationerne? Altså så sådan en, som Dan, dengang han var politibetjent, også ville kunne bruge?
Det er begge dele. Det er både til helt almindelige politifolk, der sidder ude i patruljebiler og laver beredskabsfaglige opgaver, som får adgang til at kunne søge informationer inde i systemet let, i stedet for at skal tilgå en masse forskellige register og sidde og søge lidt enkelt, så kan de igennem et system søge på tværs af alle vores datakilder.
Hvad kan det for eksempel være? Altså, kan du komme med et eksempel, hvor man kunne for eksempel have glæde af at søge på tværs?
Jamen, for eksempel, hvis vi skal ud til en lejlighed, hvor der bor en kriminel, som måske tidligere har udvist aggressiv adfærd over for politiet eller andet, så ved at vi nu kan søge et sted, så kan vi både få adgang til at se, hvad han kendt for i vores sagsbehandlingssystem, hvad han kendt for i kriminalregisteret, er han kendt i vores våbenregister, vi kan gå ned i vores fotoregister for at få billeder af, hvordan ser han ud osv. Så det giver os også noget hastighed, og det giver os et langt bedre overblik, fordi vi nu kan tilgå en række register på samme tid.
Men har I ikke altid haft det? Jeg synes, når man bliver stoppet af politiet, så slår de jo en op, og så kommer alle de der oplysninger op.
Ja, vi har jo haft nogle forskellige løsninger, men det her det integrerer langt flere datakilder, end i går tidligere, og vores hastighed bliver meget større. Og det har rigtig stor betydning for os, lige præcis det omkring hastighed. For eksempel, hvis vi har de her skudepisoder i det offentlige rum, hvor vi måske finder et våben, eller vi har en nummerplade, eller et eller andet at gå efter, så det er, at vi lynhurtigt kan se, hvor har den her nummerplade for eksempel ellers fremgået af sager, eller i vores automatiske nummerpladegenkendelse.
Så det, du mener, det er, at jeres computer er bare blevet hurtigere?
Nej, den kan også rumme flere data, den kan visualisere data langt bedre, så vi bedre kan få et overblik, og den taler sammen med langt flere kilder, end det gjorde tidligere.
Så, og det er jo så, hvor man kan sige, det der er effektivt for den enkelte betjent, som du siger, der enten sidder nede i en patruljebil eller inde på kontoret og søger. Men så er der også hele den her analysedel i det, hvor I kan håndtere større datamængder. Hvad går det ud på?
Jamen, vores analytikere, de får et rigtig, rigtig godt værktøj med det her Polintel. De kommer til at kunne visualisere enormt komplekse og store datamængder langt bedre, end vi har kunnet tidligere. Tidligere har det været sådan, at en efterforsker, en analytiker, måske har skulle bruge 80% af deres tid på at forberede data, hive ud af alle de her forskellige datakilder, få det ind i nogle regner og ark og få det sorteret osv. osv., og så måske 20% på at efterforske og analysere, som de jo egentlig er sat i verden for. Den kan vi nu vende om, så vi nu måske kun skal bruge 20% på at få dataen ind, og så måske bruge 80% af vores tid på rent faktisk at efterforske og analysere. Så det bliver et kæmpe boost for dansk politik.
Og data, det kan være sådan noget, for eksempel en efterforsker, hvor man har måske en masse telefonnummer, der figurerer afsted. Man har været inde i den her sag med Emilie Meng, hvor der er nogle telefonnummer, der har været på nogle forskellige master.
Altså den forsvundne pige fra Korsør, ja.
Der vil man så kunne gå ind og sige, jamen altså hurtigt at finde rundt i det her data, eller hvordan skal det forstås?
Ja, så for at sige, hvis man har en efterforskning med mange telefoner, der måske breder sig ud over flere politikredse, med flere registreringsnummer, med mange personer, med mange mistænkte osv., så giver det os et langt bedre overblik, og vi kan meget bedre overskue de datamængder, der er, og så ikke mindst se de sammenhæng, der er af de kriminalitetsmønstre på tværs. Det giver os en meget stor fordel.
Så det vil sige, at, fordi når du sidder og bruger ordet data og de her store analyser og sådan noget, så får jeg jo ind i hovedet, at det handler om efterforskning af sådan nogle vanskelige økonomisk kriminalitet, cybercrime, den type forbrydelse, men det er i virkeligheden kriminalitet bredt, så man kan bruge det her
system. Det er det. Vi kan bruge det til at analysere alt lige fra færdselssikkerhed til vores indbrudsindsats. Vi får det op, altså real time, så snart vi får anmeldelserne ind, så snart de kommer ind i vores sagsbehandlingssystem, så får vi det op. Så kan vi begynde at se de her, hvis det er den samme gerningsmand på Fyn for eksempel, der sparker kælderdøre ind for at lave indbrud, så får vi det op, og så kan vi begynde at søge på tværs, så kan vi begynde at koble det op på og sige, hvad kan vi se i vores automatiske nummerpladegenkendelsessystem? Er der en varevogn, der går igen i de her kvarterer, hvor de her indbrud med det her modus eller den her fremgangsmåde, den sker? Så kan vi altså begynde at koble de her forskellige ting, og derved kan vi gribe ind hurtigere.
Det kunne godt lyde som om, at nu kommer der rigtig meget fokus på hele den her IT-del. Bliver det sådan så, at betjentene de bare skal sidde foran computeren inde på stationen nu, og de ikke kommer ud til borgerne i lige så høj grad, når nu, at I begynder med det her system?
Nej, det gør det ikke. Og det her det er ikke et effektiviseringsprojekt forstået på den måde, at nu bruger vi en masse penge på IT, og så kan vi spare en masse politifolk. Det kommer til at effektiviseres på den måde, som jeg sagde før, at vi kommer rent faktisk til at kunne bruge vores energi på det, vi er sat i verden for, nemlig at lave politiarbejde. Og det glæder vi os rigtig meget til.
En anden ting i det her system, og det er så ikke det er noget, der på sigt er meningen, man skal bruge det til, det er det, der hedder predictive policing. Altså det her, hvor man nærmest kan forudse, hvad der vil ske af kriminalitet. Og det for mig, så minder det om den her film Minority Report, hvor politiet kan gå ud og anholde drabsmænd, før de overhovedet har begået en gerning. Men det er vel ikke sådan, det hænger sammen. Men hvad er formålet med den del af det?
Jamen, formålet med det er, at når man har store datamængder og kobler det med andre typer af data, det kan for eksempel være trafikmønstre eller vejrlig osv., så har vi mulighed for i større omfang at kunne sige, hvor forskellige typer af kriminalitet vil foregå. Derfor har vi også mulighed for at sætte vores ressourcer ind mere effektivt i forhold til at imødegå den her kriminalitet, eller hvis det er sket, så fange de gerningsmænd, der begår det. Det er ingen krystalkugle, der gør, at nu kan vi sige, at nu vil der være indbrud i nummer 12 om kvarter. Så godt er det ikke. Men det kan sige os noget omkring, hvad er det for nogle områder, der skiller sig ud. Det vi kalder også hotspot policing, altså hvad er det for nogle varme områder, der vil typisk sker kriminalitet på de forskellige tidspunkter af døgnet.
Men er det ikke, altså er det ikke det, politiet altså allerede gør? Er det ikke det, sådan en erfaren betjent gør, at han ved, at jamen, nu er vejret sådan her, så sker der måske, nu er der høj solskin, så er der måske en
så bliver der hugget flere is, eller hvad? Altså det forstår jeg slet ikke. Hvad har vejret at gøre med, eller at nu bliver det regnvejr, så nu må vi sætte ind mod tyveri og paraplyer, eller hvad?
Jamen, hver type har en stor indflydelse på den kriminalitet, der bliver begået, og det har en lang række af forskellige typer af data. Men det kan vi simpelthen se. Hvis der for eksempel, hvis det sneer meget og sådan nogle ting, så bliver der begået færre indbrud. Det har også noget at gøre med, hvor er vi på dagen, hvor lang tid er solen oppe og så videre. Så alle typer af data, hver lige var bare et eksempel.
Ja, men jeg synes bare, det er sjovt. Hvorfor er der færre indbrud, når det sneer?
Du har lidt flere spor at trække efter dig, når der ligger sne, og så fremdeles. Men det var et eksempel. Men bare det, at vi har mange data, og vi får adgang til at kunne samle vores data i politiet, det har vi ikke haft tidligere på samme måde. Det gør, at vi får et langt bedre overblik, og vi kan være bedre til at forudsige kriminalitet.
Ja, jeg vil gerne spørge. Jeg kan huske gamle dage, da jeg kørte rundt og skulle holde øje med, om politiet følte efter mig og sådan noget. Men når det regnede, så vidste vi jo godt, at politibetjentene ikke, altså de var lidt bedre til ikke at stoppe os, fordi de gad ikke at stige ud af deres bil, når det regnede. Er det så det, jeres data går ind? Er det så det, jeres data går ind og siger, på det her tidspunkt, når det regner så meget, så stiger kriminaliteten for eksempel i bandemiljøet, fordi at banderne tror, at politiet ikke gider at stige ud af deres bil?
Ej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, vi kan sige, at lige præcis mængden af regn har indflydelse.
Jeg kan fortælle dig, at min aktivitet var højest, når det regnede.
Kommer det, er det rigtigt, hvad det kan sige, at Dan gad man ikke stige ud på politibilen, når det regnede?
Du skal være ærlig nu, Dan.
Nu skal du være ærlig.
Ej, så bliver man inde på stationen og spiser...
Citroner
spiser
altså, ja.
Lars Morgensen, nogle af kritikerne, der taler om det her predictive policing, de siger jo, at der er fare for, at man bare kigger endnu mere på de steder, man allerede kigger. Altså, hvis man har nogle belastede boligområder, så vil der i forvejen bonge meget kriminalitet ud der, og så vil politiet kigge mere på det, og det så har sådan en selvforstærkende negativ spiral. Er der ikke fare for det?
Som jeg sagde før, så det her, det er ikke en krystalkugle, og det kommer på intet tidspunkt til at stå alene. Det skal selvfølgelig kobles sammen med den politifaglighed, der er. Og så det her, det er et godt supplement til politiet, men det kommer ikke til at stå alene.
Så er det ikke sådan noget med, at man fratager betjentene den, altså muligheden for at lave deres initiativsager og sådan noget?
Slet ikke.
Fordi det lyder jo som om, at man i virkeligheden har taget afsæt i det, du taler om, at den gamle betjent, som ved dette og hint om sit kvarter, eller om kender lusene på travet osv., og har taget den måde at tænke på, som vel er klassisk politiarbejde, og så integreret det i et IT-system, fordi man har så mange flere data at forholde sig til nu.
Det klassisk politiarbejde er stadigvæk utrolig vigtigt, men det, der udfordrer os rigtig meget lige nu, det er simpelthen mængden af information. Hvis vi tager en menneskesmugler for eksempel og tømmer hans mobiltelefon, fordi vi ønsker at se, hvem han har været i kontakt med, hvad er det for et netværk, der står bagved det her, er det noget organiseret kriminalitet osv., så er der måske mere information, mere data i den ene telefon, end der måske var i 10 drabsager, fulde drabsager for 10 år siden. Det er bare, altså mængden af information stiger bare så enormt meget, så den gode betjent, der er god til at lave gadearbejde osv., som kender sin lus på gangen, der er bare blevet rigtig, rigtig, rigtig mange lus på gangen, man skal kende, fordi at den der... Vi skal stadig finde en nål i høstakken, men høstakken, den vokser bare helt enormt.
Så det, du prøver at sige, det er, hvis I finder en telefon, der har en masse data og en masse oplysninger til jer, så går den her computer ind og finder alle de der gamle sager, der er relateret til det, I har fundet, så I ikke selv skal bruge tid på det.
Det vi for eksempel kan bruge det til, det er, hvis der har været røveri eller skudepisode i det offentlige rum, og vi anholder nogle mistænkte, der er løbet fra stedet eller andet, og de to postord, de ikke kender hinanden. Men hvis vi så går ind og analyserer deres telefoner, så kan vi prøve at sammenligne alle de forskellige ting, hvor altså, de går på samme mast, kender de hinanden igennem Facebook osv. Der er jo en lang række forskellige måder, som de her telefoner
kommer. Men den del har jeg forstået, men vil det sige, at hvis jeg står med en telefon, og du står med en telefon, og hvis vi kender ikke hinanden, så i stedet for, at du som politimand går ind og bruger timer på at finde ud af, om vi kender hinanden, så går den her computer med det samme fortæller, det gør de, fordi de bliver set sammen ved den her mast og sådan noget.
Den hjælper os til på en langt hurtig måde at så skabe de sammenhæng.
Så forstår jeg bedre, hvad du mener med,
at
den hjælper.
Ja, altså det er simpelthen et spørgsmål om, at det, ved hjælp af teknologien, så foregår den analyse, den samling af data, det bliver sorteret hurtigere, end hvis man... I tidligere skulle sidde og gå hver eneste telefonnummer hjem og søge
præcis.
Videre på det. Og
lige præcis.
Okay.
Så er jeg med.
Nu er vi med. Det er godt, Nini.
Det er jo et amerikansk firma, der skal stå for det her, og der er jo også onde tunger, som vil påstå, at nu får amerikanerne adgang til en masse data og personlige oplysninger om danskerne. Altså, kan du fortælle noget om, hvor altså, de her server, står de i Danmark, eller står de i USA?
Det står alt sammen i Danmark i vores IT-afdeling i politiet. Og der er selvfølgelig nogle softwareudviklere fra firmaer ind og hjælper os med det. De er alle sammen sikkerhedsgodkendt af PET og er en del fuldstændig som alle andre, vi samarbejder med. Så sikkerheden omkring det her er meget høj.
Så er det ikke noget med, at nu har USA og NSA snablen langt nede i vores danske personfølsomme oplysninger?
Nej.
Det synes jeg var et meget klart svar. Ja. Jeg kunne godt tænke mig også lige at spørge nu, fordi du siger, at I har nogen også, altså nogle af udviklerne til at hjælpe jer også med at få det implementeret. Så jeg ser for mig, at politifolk i lange, lange rækker i lidt for varme lokaler skulle sidde og bande over og lære, hvordan er nu kommandoerne i det her, og sådan nogle superbrugere, som skal lære de andre. Og, altså alle arbejdspladser foragter jo nye IT-systemer og kurser. Ikke? Du sagde, at I havde implementeret systemet i efteråret. Hvordan går det med at få folk til at lære det?
Det skal implementeres i efteråret.
Så vi har det ikke?
Nej, så vi er i gang med lige nu at designe det sammen med det her firma i forhold til at sige, hvad skal det kunne, hvad er det for nogle data, hvad skal vi kunne udstille, hvordan passer det ind i en dansk kontekst osv. Og så begynder vi at uddanne de første i systemet her omkring september 2017.
Okay, så når jeg indledte med at sige, at her har vi simpelthen et offentligt IT-system, som virker, så var jeg måske også lige lidt krystalkugleagtig.
Ja, men det kommer til at virke.
Det lover du.
Ja.
Ja, og ellers så kan jeg love dig for det, så bliver du nødt til at komme herind igen og forklare det. Nedim, vil du spørge om noget her til sidst?
Jeg så bare tænker, at der er alle mulige eksperter fra udlandet ind over politiet og PET, der skal godkende folk og sådan noget. Hvad koster sådan noget?
Altså selve systemet?
Ja, det lyder bare virkelig dyrt. Er det noget, som jeg er med til at betale igennem mine skattepenge?
Ja, altså en del af det er blandt andet finansieret igennem det, der hedder det regeringsudspil, der var i forhold til stærkværn mod terror. Det er et anseligt millionbeløb, vi bruger på det.
Okay.
Jeg er nødt til at spørge her til sidst. Denne her blå skærm, som betjente har siddet foran i så mange år, ja. Hvornår er den så helt passé?
Jeg lover dig, Dan, at den er der faktisk stadigvæk. Du kan stadigvæk tilgå den, det kan du formentlig også om et par år. Den enkelte fødekilde til den enkelte dagskilderegister, det består. Den her, det er som sagt ligesom paraply, som ligger henover. Du vil stadigvæk kunne gå ind i den enkelte. Men du behøver ikke, nu kan du gå ind igennem det nye system her.
Men der vil stadigvæk den, hvis du vender tilbage til politiet, så vil der stadigvæk være brug for, at du sidder og skærer lidt tænder og skriver med to pegefingre på tastaturet. Har vi så bekræftet alle fordomme om politiet nu, så skal vi lade det blive det? Lars Mortensen, vicepolitiinspektør i Nationalt Efterforskningscenter. Tak fordi du kom. Vi glæder os rigtig meget til at høre om resultaterne af det her nye projekt.
Tak fordi du måtte komme.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. For godt et halvt år siden blev København, og jeg vil det meste af landet, rystet over en episode på Christiania, da nogle politifolk skulle anholde en mand, som så, man regnede med, at det var en rimelig rutineopgave. Manden rev sig løs og viste sig at have et våben og skød mod to politifolk, som han ramte, og endnu en tilfældig forbipasserende på Christiania. Næste morgen tidligt blev denne her gerningsmand, Meta Hotzik, han blev anholdt og skudt af politiet, og så døde han inden for et døgn derefter af skuddene. Hvorfor det nu pludselig skulle være aktuelt igen? Ja, det er det, fordi der i den forløbende uge faldt en dom i Københavns byret. 6 pushere fra Pusher Street på Christiania blev idømt til sammen 7 år og 2 måneders fængsel for at have deltaget i organiseret hashhandel. Og den ene af de to er den 23-årige Dino Hotzik. Han er bror til den afdøde gerningsmand Mesa Hotzik. Og det har vi ikke kunne fortælle før, fordi de blev begge to anholdt den nat, hvor så storebroren var blevet skudt af politiet, fordi han havde skudt de to betjente og skudt mod en til. Så der var grundlovsforhør den dag. Det var jeg selv til i dommervagten på politigården i København. Og det foregik for lukkede døre, så dørene blev lukket af hensyn til efterforskningen, bla bla bla, som det altid er. Det har vi talt om. Men derudover, så var der spørgsmålet om, der skulle nedlægges navneforbud. Og det var jo på det her tidspunkt, hvis vi skruer tiden tilbage til 31. august sidste år, så ville det have været ret fjollet at nedlægge et navneforbud, som gjorde, at man ikke måtte fortælle, hvem ham her, der havde skudt betjentene, hvem. Det var, fordi han havde været efterlyst med fuldt navn og billede. Så det ville være lidt underligt først at gøre det, og så dagen efter sige, at det skal være helt hemmeligt, hvem han er. Så der blev ikke navneforbud over ham. Men umiddelbart før, og han var så ikke selv til stede, for han lå på hospitalet på det tidspunkt. Umiddelbart før det grundlovsforhør, der havde lillebroren været fremstillet grundlovsforhør, for han var også sigtet for det her hashandel. Og i hans sag var der blevet nedlagt et navneforbud. Og det betød, at når vi så bagefter skulle, vi diskutere det længe også, da vi skulle fortælle om det her i programmet, at så, hvis vi så brugte navnet på ham, der havde været efterlyst og havde skudt betjentene og selv var blevet skudt og så døde, hvis vi sagde hans navn, så måtte vi ikke sige, at han var bror til den anden, fordi så ville vi jo have afsløret identiteten på lillebror, som var beskyttet af et navneforbud. Og omvendt, hvis vi skulle sige, at de var brødre, de her to, så ville det være, altså det kunne vi ikke, fordi det var åbenlyst for enhver, hvem storebroren var. Det var allerede ude. Så det er bare sådan et underligt eksempel på, hvad de der navneforbud også kan betyde indimellem. De har øjensynligt jo så været, i hvert fald ifølge byretten, været sammen med andre om denne her hashhandel, som det hele handlede om, dengang politifolkene skulle ud og anholde storebroren på Christiania den 31. august. Og der, Dan, du fortalte mig, der havde de været varetægtsfængslet tidligere også i den samme sag?
Ja, altså de havde været varetægtsfængslet tidligere, altså de her to gerningsmænd. Og så blevet hvad hedder
altså
det?
I den samme
sag.
Sag, ja. Som handlede om en hel masse has og skunk og alt muligt. De havde en taske, ikke?
Jeg skal lige høre, er det ham der skød ham der politimanden i hovedet? Er den sag, vi snakker om?
Ja.
Okay.
Er det så, ja, han døde jo.
Ja.
Men lillebroren er så nu blevet dømt, fordi da politifolkene tog ud på Christiania for at anholde ham, som så skød,
ja.
Der var det, fordi han var mistænkt i en sag sammen med sin lillebror, og de havde så begge to været varetægtsfængslet, men var blevet løsladt undervejs.
Så lillebroren, han... Der, hvor de der to betjente blev skudt, det var fordi, de skulle anholde storebroren for en anden sag, som lillebroren også har sigtet i.
Ja.
Okay, så er jeg med.
Tak. Så det var derfor, de var ude for at anholde, og det var derfor, det hele gik så galt. Det var dybest set bare for ligesom at få afrundingen på den historie med.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Vi er i gang med Politiradio, og det kan måske lyde mærkeligt, når jeg nu her søndag eftermiddag siger, at vi skal tale om La Liga. Men det handler ikke om fodbold. Det handler ikke om Messi og Ronaldo og sådan noget i Spanien. Vel, Dan Bjergaard?
Det er ifølge politiet og anklagemyndigheden navnet på en stor hasorganisation, der i disse dage sidder på anklagebænken inde i Københavns Byret. Der er 10 personer, der er tiltalt i denne her sag. En sag, som Københavns Politi faktisk har... efterforsket sammen med den afdeling, der tidligere hed Task Force Øst. Og det har de gjort siden 2014, så det er en sag, der har været ret lang undervejs. Og når man sidder og følger den sag inde i byretten, så slår det mig, at det er sådan helt fantastisk, fordi den har faktisk alt det, som man finder i de her... Altså det er sådan en helt typisk has-sag. Der er nogle kurærer, der kører ned og henter noget has, der er nogle bagmænd, der er nogle lagerfolk, der har det her has liggende, så er der nogen, der kører rundt og inddriver nogle penge, så er der hvidvaskning. Der er simpelthen alt, hvad hjertet begærer, hvis man interesserer sig for narkopolitik og politiarbejde i den forbindelse. Så jeg har siddet derinde og fulgt med i den her sag.
Jamen, jeg troede bare, at når nu remser alle de her ting op, som hører med til organiseret hashandel, så troede jeg... Altså, så savner jeg en ting, som jeg troede var helt fast, og nu kigger jeg over på Nidim. Det var, at ingen fortalte noget om, hvad man foretog sig.
Men altså, organiseret hashhandel, det her, det er import af hash.
Ja, men stadigvæk. Det plejer jo ikke at være sådan, at man ligesom sidder åbent og fortæller om, hvad det er. Men er der faktisk nogen, der siger noget?
Ja, det er der faktisk. Og hvis vi lige skal sådan, få hele sådan, de praktiske ting på plads, så er det altså, vi snakker over et ton hash, der, som anklagemyndigheden mener, at de her personer, de har importeret. Så det er nogle relativt store mængder. En del af det har angiveligt blevet afsat ud på Christiania, og så flere andre steder over hele landet. Det, der så er specielt, og grunden til, at vi får i den her sag et indblik i, hvordan mange af tingene hænger sammen, det er, fordi den person, der rent faktisk er bagmand i sagen, han har valgt...
Ifølge politiet.
Har valgt at være ret åbenmundet, eller som du også sagde før, forklaret relativt detaljeret omkring, hvordan det her det er foregået. Og ja, hvorfor gør han så det? Fordi det siger du jo selv, at det gør man normalt ikke, og det er der nogle forskellige grunde til. Det er, der er noget internt fnider i den her gruppering, hvor der er nogle personer, der er begyndt at handle på kryds og tværs med hinanden, og denne her angivelige...
Altså udenom alle,
ja, udenom,
med, eller...
udenom ham her, den...
Nu laver vi to en aftale med hinanden, uden at sige det til dig, selvom vi plejer, og sådan noget.
Ja, og det betyder altså, at den her person, som skulle være bagmanden, han ligesom føler, at nu hænger han på en masse has, som han ikke selv ligesom har været med til at importere. Og det var også noget af det, inden retsmødet begyndte, der var helt fyldt ned i byretten, og der var flere, der sådan nævnte, at nu var de altså kommet ned for at se, hvad der blev forklaret i den her sag, for de havde nemlig også hørt, at der var nogle personer, der havde snakket lige lovligt meget med politiet i forhold til, hvad de brød sig om. Så det er altså grunden til, at man får det her indblik i, hvordan sådan en hasring, den er opbygget og organiseret.
Men hvem var alle dem, der var, altså, var journalister ligesom dig, eller hvem var det, der gerne ville vide, hvem der havde snakket?
Ja, det var nogen, der, der nok tilhørte det kriminelle miljø, som havde en interesse i at følge med i, hvad der blev sagt. Og måske også nogen, der var frygtet, at der kunne blive sagt noget om dem.
Men det er da en mega dum træk for det kriminelle miljø at møde op i en retssag, hvor politiet sidder og tænker, okay, du kommer, dig skal vi lige efterforske.
Altså sådan, hvor det er da sjovt, du er interesseret i det
her. Ja, det vil jeg aldrig gøre, hvis jeg havde noget med sådan noget, det jeg gør. Jeg vil holde mig væk.
Det, der faktisk er lidt sjovt ved sagen også, det er, inden den overhovedet gik i gang, så var der sådan et palaver med en masse juristeri, og det var fordi, at anklageren faktisk havde udleveret nogle ekstra bilag, som ikke havde været med i sagen fra start af, til forsvarsadvokaterne. Og det var sådan et diagram, der ligesom viste, hvordan den her organisation var bygget op, altså med en mand i toppen, og så var der nogle forskellige grene ned til, hvem der var hvem. Og der mente en del af forsvarerne, altså, at det kunne man simpelthen ikke have med, fordi at hver gang, at dommeren så sad og kiggede på det her, jamen så ville han sådan få indprint i hovedet, at om ham her, han har den her plads i organisationen, og så må det jo være sådan, det var. Så der var faktisk, at der måtte retten lige tage sig betænkningstid og gå ud og afgøre, om anklageren overhovedet måtte få lov til at fremlægge det her bilag. Og det endte jo så altså med, at man godt måtte.
Så håber vi, at retten så kan lade være med at lade sig præge alt for meget af det. Er det en nævningssag?
Det er det, ja.
Og den skal køre over vældig mange
dage? Ja, jeg mener, der er 30 eller 40 retsdage sat af, og det er jo, der er jo 10 tiltalte dernede, og så er der også flere, der er blevet dømt i nogle sager, der ligesom har tilknytning til den her sag.
Men er der nogen, der er banderelateret i nogle af dem, der er sigtet?
Nej, det er der ikke, og det er jo også det der er interessant. Det er sådan en organisation, der er bygget op med en bagmand, som når man ser ham, så kunne han jo være en helt almindelig familiefar, der passer sine børn og passer et arbejde. Det er ikke,
kører i Audi.
Det er ikke, hvad skal man sige, ansigtstatoverede folk med lædervest, der sidder dernede. Der sidder, og det er jo også meget klassisk i de her sager, der sidder nogle af de her personer, som har opbevaret hassen. Altså det er også typisk, det er sådan, finder man nogle ejendomme nede på Sjælland eller Sydsjælland eller et eller andet sted, hvor nogle helt almindelige, der sidder en ældre kvinde, som kunne formentlig være mormor til en eller anden, som har haft has liggende i sit hus, eller i hvert fald
eller i udhuset, eller
tiltalt for det i hvert fald. Ja. Og det er jo sådan meget klassisk, at når man ser det her, de her store lagersted, jamen det er ofte hos folk, der i forvejen ikke er sådan kendt af politiet, fordi jamen så sørger man jo for, at politiet ikke har kigget på dem i forvejen.
Ja, fordi det er bedre at opmagasinere sit lager et sted, hvor ingen kunne drømme om, at der lige lå has der.
Ja, det der faktisk også er ret interessant ved sagen, det er, at den starter som sagt tilbage i 2014, og på det tidspunkt, der sidder denne her formodede bagmand, der sidder han allerede fængslet for en anden hassag, hvor han har smuglet has til Norge, og der har han fået en relativt hård straf, og er så kommet til Danmark for afsonen. Det, man så mener fra politi og anklagemyndighedens side, det er, at mens han har afsonet, så har han fået sin kæreste til at føre denne her hasforretning videre.
Altså importen?
Importen, ja. De er bestyrer af en café, der ligger herinde i København. Og den her café, den er omdrejningspunkt for hele den her hashandel. Der er blevet aflevet penge, altså afregning for det her salg af hash. Jamen, det er noget, der er blevet afregnet ned til caféen, og så er det så indgået i caféens daglige, hvad skal man sige...
Den daglige omsættelse. Ja. Det er det, du mener, når du siger, der også er noget, som handler om hvidvaskning, i hvert fald mistanke om, så det er det element, blandt andet.
Ja, og...
Men det, så er kæresten også involveret, så hun sidder også på anklagebænken?
Hun sidder også på anklagebænken. Hun har godt nok nægtet sig skyldig i den her tiltale, men hun har så tidligere erkendt det, der hedder narkohæleri, altså at være skyldig i at hvad skal man sige, bruge penge, der kommer fra salg af narkotika.
Altså, hvis man ved det. Hvis man ved, at ens mand handler med et eller andet ulovligt, og jeg så er med til at bruge pengene, så er det... Hæleri?
Yep.
Okay.
Men det, der så sker, da den her formodede bagmand, han kommer til Danmark og skal afsone, og i den forbindelse, der kommer han så ud og afsone i sådan et åbent fængsel, hvor han har noget udgang. Og der er det faktisk på de her udgange, at han begynder at lave den her hasimport igen, begynder at mødes med ham, som politiet mener er nummer to i det her hierarki.
Altså en slags højre hånd?
Ja, en slags, ja. Og der begynder de så igen at aftale, at de skal importere noget mere has. Det de jo så ikke ved, det er, at politiet på det her tidspunkt, de har en masse rumaflytning. Blandt andet, der er en bil, hvor politiet er kommet lytteudstyr ind i. Og mens de her to personer så sidder og snakker om, at nu kommer der en forsendelse mere, jamen der lytter politiet jo så allerede med. Så han er faktisk ikke engang, han er ikke engang løsladt for den tidligere dom for indsmugling af has, før at han er i gang igen, og politiet så altså har kigget på ham.
Det kan jo for os andre forekomme underligt, det her med, at det overhovedet kan lade sig gøre. Nu er det godt nok et åbent fængsel, men alligevel, Nedim, at man kan have gang i kriminelle forretninger, mens man sidder i fængsel. Det plejer jo at være det, politikerne siger, at i hvert fald så laver de ikke kriminalitet, så længe de sidder i fængsel.
Åben fængsel er det bedste sted. Det er jo et ferie, hvor du får betalt din husleje, din mad, og du kan gå ned og træne og tage på arbejde, men du har jo mobiltelefoner og alt det der derinde, og masser af, altså det hele er jo taletid, jo, så du kan stadig køre din forretning.
Altså telefonerne er på taletidskort?
Ja, det er på taletid, ja. Så de er ikke registreret i nogens navn, så hvis jeg ringer ud og kører en forretning ind for min åbne fængsel selv, jamen, altså, det er det bedste sted. Hvis du skal sende og lave noget kriminelt, og siger ikke, du skal gøre det, så er det et åbent fængsel.
Man kan også sige, at det der så også er interessant i den her sag, det er, at vi jo så ved rigtig meget om, hvad der er foregået her efter hassen er kommet til Danmark, hvordan det er blevet opbevaret nogle steder, er blevet kørt rundt og leveret. Men
ved man, hvor det er leveret videre til?
Ja, altså en stor del af det skulle ifølge anklagemyndighedens påstand være leveret til Christiania, og så er der selvfølgelig også en stor del, som er røget alle mulige andre steder hen.
Nu sagde du i indledningen, at tiltagen går på et ton has rundt her.
Ja, det er jo heller ikke, de er jo ikke alt, altså alt i alt er det nok tæt på halvandet ton, at de har...
Og det ved vi jo godt, at det tit er anslået mængder, og det nogle gange så bliver man dømt for mindre end det, der... Fordi det ikke kan bevises, at vi er oppe i den mængde. Men jeg tænker om... Altså har jeg ret i, at det også er, fordi det er et forhold, der strækker sig over længere, at de har ikke hentet halvandet ton på én gang?
Nej, det er over flere forskellige, importer, der er foregået.
Ved man noget om, hvordan de har fået det til Danmark?
Ja, altså, og det er jo så det, som der også er interessant, det er, at selvom der bliver snakket sådan en del om, hvordan det så er foregået herop, så er der ikke nogen, der ønsker at fortælle noget om, hvordan hassen er kommet ind i Danmark, eller hvor det kommer fra. Og det tyder jo så på, at det i hvert fald ikke er noget, man ønsker at røbe noget om. Der er nogle... det, vi har fået at vide indtil videre, det er, at der har været nogle personer, der i hvert fald er blevet observeret nede i Holland. Nogle personer med udlandsk herkomst, som har kørt rundt nede i Holland, kørt rundt i nogle biler, som man så mener er blevet brugt til at transportere has op. Det finder vi jo så ud af længere hen i sagen, om hvordan det hænger sammen. Men altså, det er jo typisk for Holland eller Spanien, at det kommer og ja, i den her sag, der har man i hvert fald observationer på en mand, der har været i Holland, så det er nok derfra.
Og så er der også noget, fortalte du mig, noget med nogle regnskabsbøger, politiet har fundet, og som indgår som en del af bevismateriale mod den her, i politiets øjne, bagmand, ham der så også har tilstået del af det, og hans kæreste.
Ja, det er så ikke nogen, det er faktisk ikke de her to, som har de her regnskabsbøger. Det er en anden af de tiltalte i sagen, som har sådan nogle sorte regnskabsbøger, hvor der er sådan meget nøjsomt og udførligt er beskrevet, hvad der er kommet ind og hvad der er kommet ud. Så har det her has, der har fået nogle forskellige farvekoder, og der er også noget forskellig pris på det. Og der er så nogle regnskabsbøger, hvor det her står i, og så har der også været nogle af de her regnskabsbøger, hvor der er nogle sider, der er revet ud af, så man kan ikke se, hvad der har stået i dem.
Men man kan se, at det har været brugt.
Man kan se, at det har været brugt. Men der har politiet simpelthen et system, det hedder ESTA. Og det er sådan et, altså hvis man forestiller dig ligesom, når man var lille, og man sådan i skolen skulle se, hvad der var skrevet på en blok, så kunne man simpelthen med en blyant krasse henover og se de der bogstaver.
Nå, hvis man tog siden nedenunder, så var det trykket ned, og så kunne, hvis man tog forsigtigt med en blyant, så trådte fordybningerne frem, ja.
Bare i en meget mere avanceret udgave, så har politiet altså haft fat i sådan et system, der kan se, hvad der har stået i den her bog. Og det er altså også noget, som indgår som bevismateriale, at der har været sådan et regnskab i den bog også. Så der er ret sådan, håndfaste beviser på, at der i hvert fald har været en eller anden form for afregning af det her has.
Jeg prøver lige at springe tilbage. Du sagde jo, at de havde nogle kurerer, der opbevarede hasen for dem. Og der var en 50-årig dame, var det du sagde?
Ja, jeg ved ikke.
Hvor mange var der? Var der kun hende, eller var der flere?
Jamen altså, der er flere, der har haft det her liggende som sådan, altså som stasested, som det hedder, hvor man har
altså depoter,
har,
vi ved
det.
Ja, fordi så tænker jeg, vores lytter så tænker, hvordan kan en 50-årig dame få sig selv til at gøre det der? Og så kan jeg jo forklare dem, informere dem om, at per gram, at de her personer holder, der får de det, der hedder 10 øre. Og hvis hun har haft en kilo eller to, eller 200 kilo liggende i sin lejlighed, det er 10 øre per dag per gram, hende her, den 50-årige.
Det er taksten for opbevaring.
Det er taksten for, at hun skal holde det per dag. Så hvis de har det liggende en uge, så kan jeg selv regne ud, at 200 kilo, det er så 10 øre per gram af de 200 kilo per dag. Ikke? Det er 7 dage.
Ja, og hvis vi skal blive i snakken omkring, hvor mange penge, der er involveret i det her, så forklarede ham her, den formodede bagmand, altså også, at en af de her forsendelser, som han jo så erkender, at han har været med til at importere, den er på, så vidt jeg husker, 215 kilo has. Og der er de altså så tre personer, som har stået for at importere det her. Og der fortæller han, at der skulle de hver især, for de her 215 kilo, skulle de have et overskud hver især på 400.000. Så det er altså 3 gange 400.000 på de her 215 kilo.
Men 215 kilo hash, hvor meget fylder det?
Det er en kasse.
Altså, det er en flyttekasse. Som en flyttekasse? Ja. Nå, okay, jeg ser for mig sådan en helt lade.
Jamen, du skal jo tænke, 10 plader, det er 1 kilo. Ik? Der er plader 100 gram. Og det er sådan nogle små nogen der. Det ligner sådan lidt en chokoladebar.
Det ligner lidt sådan noget, hvad hedder det her, ler, når man laver juledekorationer.
Ja, det er ikke større.
Nå, sådan en pakke ler, man kan købe i Netto, ja. Fakta, til at tage hjem og lave sin julepynt i.
Ja, og så fortsætter en kasse, der bare stablet sådan der.
Helt tæt med det.
Ja, så det er en kasse, og den er mega nem at smule ind.
Til 250 kilo, som rundt her. Okay.
Og det har vi jo så også set i retten, rigtig mange af de her billeder netop af kasser, der har været pakket med det her has. Der er blandt andet en varebil, der bliver stoppet, hvor der, så vidt jeg lige husker, ligger 300 kilo i. Så ja, det er nogle ret store mængder, der har været spil i den her narkoring.
Men nu talte du jo om hvad kalder man sådan noget, udlejningsprisen for at opbevare den slags, men det... I hvert fald for de mennesker, der sidder nede i Københavns Byret, der er der jo så en noget anden pris i forbindelse med det her. Har de siddet varetægtsfængslet, de 10 mennesker på anklæbning?
Ja, det gør de. De bliver alle sammen også eskorteret frem og tilbage af politiet under sådan relativt store sikkerhedsforanstaltninger.
Og de går ud fra, med så stor en efterforskning, har de siddet varetægtsfængslet et stykke tid?
Ja, jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid de præcis har siddet varetægtsfængslet, men... Men
de har vel også udsigt til nogle temmelig solide straffe?
Ja, det kan man sige. I hvert fald, ham her bagmanden har jo så i hvert fald minimum, det har vi hørt i retten i hvert fald, er to domme for tilsvarende indsmugling af has. Ja, og hvis vi lige skal vende tilbage til det der med, fordi igen, hvorfor han taler, det er jo så, man kan sige, der er jo... Hans egen forklaring lyder jo på det her med, at han føler, at han lige nu hænger på import af store mængder has, som nogle andre har sådan foretaget bag hans ryg. Han fortæller nemlig, at ham her, hvis vi skal kalde dem, han har en højre hånd, hvis vi skal kalde dem anden og tredje manden, han finder ud af, at de to, de har kørt nogle forretninger, de er begyndt at handle lidt sammen, og da han så kommer ud, så ham her tredje mand vil faktisk have bagmandens hjælp til at få ham ud af den her forretning. Han får lidt kolde fødder, fordi han har kørt en forretning sideløbende. Så der er en masse, der er sådan et trekantsdrama, hvis man kan kalde det, mellem de her hasindsmuglinger. Omvendt så kan man jo sige, der vil jo nok også være nogen, der sidder dernede og tænker, ja, det kan han sagtens sige, det kan også være for at redde hans egen fremtid, fordi han står jo til rigtig mange år i fængsel. Men hans egen forklaring er altså det her med, at han hænger på en stor mængde has, han ikke har haft noget med at gøre.
Så han tilstår en del af det, men han vil ikke ligesom påtage sig skylden for hele den store indsmuglingspumpe.
Det er hans forklaring i hvert fald.
Så mangler vi så stadig at høre forklaringerne fra de øvrige tiltalte?
Ja, vi har kun hørt... indtil videre fra ham her, bagmanden.
Så skal du i retten igen, Dan Bjerregaard? Fordi det vil jeg vel gerne høre mere.
Ja, det kommer jo nok til at ske.
Men det vil jeg da se frem til.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Det drypper jo jævnligt fra Slotsholmen, Christiansborg, Justitsministeriet, med forslag til, hvad der skal ind i denne her nye pakke til at bekæmpe rocker- og bandekriminalitet. Det vælter ud med forslag hele tiden. Et af dem, vi har hørt om i den forgangne uge, det er et forslag om, at man skal, hvis man er medlem af, altså man begår banderelateret kriminalitet, er med i en bande eller rockerklub, sådan noget, og man så får en straf, så man kommer i fængsel, så skal man have forbud med mod at flytte tilbage til der, hvor man kom fra, i op til 10 år, synes jeg har hørt nævnt. For på den måde forhindre folk i at komme tilbage i deres gamle miljø. Man kender det jo fra alle mulige andre sammenhænge også, hvis man vil undgå tilbagefald, altså ligesom narkomaner, som langt om længe er lykkedes ved at komme væk og blive afvendet og ikke at være afhængig af stoffer mere, og så når de kommer tilbage til der, hvor de kom fra, så skal de bo hos deres narkomanvenner på sofaen, fordi de ikke lige, og så ender de med at falde i igen. Og det er den slags, man vil holde folk væk fra miljøet. Nedim, jeg sagde, du er i virkeligheden også i sådan en slags bandeeksil, ikke?
Jo, det kan man sige.
Bare på en anden måde, bare frivilligt. Ja. Hvordan det?
Jamen, da jeg gerne ville i exit-programmet, der skrev jeg under på en kontrakt, at jeg holdt mig væk fra den kommune, jeg kom fra i op til 5 år.
Det er der, hvor du har boet hele dit liv, ikke? Ja. Og hvor din familie stadig bor.
Ja.
Hvorfor måtte du ikke komme der?
Jeg måtte gerne komme der, men så kunne jeg bare ikke være en del af exit-programmet, fordi man ikke troede på mig så. Men fordi at jeg gerne ville bevise for dem, at jeg virkelig gerne ville ud af bandemiljøet, så skrev jeg under på en kontrakt på, at jeg ikke ville komme til den by. Men grunden til, at jeg ikke skulle komme, det var, fordi man var bange for, at jeg så hængte rundt med de samme mennesker, som jeg har gjort, siden jeg var lille, og det så ville gøre, at jeg kom ind i kriminalitet igen og i bandemiljøet.
Tror du, det er rigtigt?
Ja, det tror jeg. Det har hjulpet mig i hvert fald at holde mig væk fra miljøet.
Ja, og geografisk simpelthen bo et andet sted, så du ikke ser alle dem, du har rendt og lavet alt fra smådrengsballade til kriminalitet med.
Ja, det er præcis.
Men at lægge det ind i noget, nu, så det er en frivillig aftale, du har lavet.
Ja.
Hvis man nu siger, jamen det skal simpelthen klaskes på, hvis du har fået en fængselsstraf, og det har noget med bandekriminalitet at gøre, så kommer denne her ovenpå, når du bliver løsladt. Fordi så tvinger vi dig ligesom til at holde dig væk. Virker det?
Nej, overhovedet. Jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle lykkes, det her. Fordi at hvis du tager en person, der ikke vil ud af miljøet, og tager ham geografisk til en anden kommune, hvad er sandsynligheden så for, at han starter nogle bander op i den kommune? Så lige pludselig så trækker du bare kriminaliteten med dig til et andet sted. Så vi har lige pludselig kriminalitet i hans gamle by, hvor hans gamle bande er. Og lige pludselig den bande, der var i den by, er også etableret et klubhus i den nye kommune. Så den kommune får også hovedpine med den gruppe. Og hvad skal man så tage ham igen og smide til en ny by, fordi han har lavet bandekriminalitet i den by? Det går ikke. Jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle fungere.
Hvad tænker du, Dan Bjergård? Du kender jo meget til den der lokalpatriotisme, der gør sig gældende for mange af banderne.
Jeg tænker sådan, at hvis det her skal lykkes, så vil det være nogle relativt voldsomme indgreb, som man skal lave og sådan dømme dem efter, fordi man kender jo lidt til det i forvejen med de her zoneforbud, som man kan udstede til for eksempel hashhandler, de ikke må opholde sig i et bestemt område. Og der er det sådan, det ser rigtig godt ud på papiret, men sådan rent praktisk er det rigtig svært at for politiet og sådan, at håndhæve det her, fordi der skal være noget observationstid. Det vil sige, at man skal have personen under observation i et tidsrum for ligesom at kunne sige, jamen han rent faktisk har taget ophold her.
Vi kan se, han er der.
Ja, også fordi problemet er jo, at mange af de her mennesker, de bor i de områder, så det vil sige, der har man jo så ikke kunnet forhindre dem i at sige, jamen du må selvfølgelig må godt gå til og fra din lejlighed, men du må ikke tage ophold og stå nede ved bænken, hvor du har solgt hash tidligere eller et eller andet. Når det så rent praktisk er noget, der skal rejse tiltale for, så er det rigtig svært at bevise, at den her person, han faktisk har stået nede ved bænken og solgt has, og han ikke bare har været på vej til at fra sit hjem.
Ventet på bussen.
Ja, så det man så kan sige, det er, jamen, så skal man gå ind, altså virkelig, virkelig hårdt at sige for det første, så er man jo nødt til at sige til folk, du skal flytte fra dit hjem.
Det er jo, der kan jo også være nogle af de her mennesker, som har koner, mænd og børn, og,
ja, så, eller til deres forældre. Så i forhold til, at man har snakket om mange af de andre ting, sådan noget med, kan man forbyde banderne, og så kigger vi jo stadig på grundloven og siger, men sådan noget, det kan vi ikke. Så der må jeg bare sige, at det er et relativt voldsomt indgreb at sige, at nu skal folk flytte fra hus hjem. Og så som Nedim også rigtig nok siger, nogle af de her grupperinger, det er jo sådan nogle store landsdækkende nogen, så kan det godt være, at du ikke må være i klubhuset i Odense, så kan du tage til Aalborg jo.
men jeg tænker også på, hvordan skulle de holde styr på, at han ikke kommer tilbage? Som Dan også siger, så skal de bruge masser af mandskab og ressourcer på at holde øje med den her person. Skulle man så begynde at give dem fodlænke, så biber den, når de kommer ind for byens grænse eller et eller andet. Og plus, du kan ikke blive løsladt for et fængsel, hvis du ikke har en adresse eller en lejlighed, du flytter ud til. Så hvis du ikke må være i den kommune, du kommer fra, så skal staten gå ind og give en kommune eller en lejlighed til en bandemedlem i en anden kommune, når vi har studerende derude, der ikke har nogen lejlighed. Skal man så bare kaste en lejlighed til sådan en bandemedlem? Altså, for mig lyder det bare som om, man belønner dem.
Men hvis man nu er inde i en exit-program, så er vi netop det der med at hjælpe med, altså nogen, som forlader miljøet.
Jamen, Marie-Louise, jeg har ikke fået nogen lejlighed i exit-programmer. Jeg har selv søgt det. Jeg har boet, jeg har lejet mig ind. Jeg har siddet ind på boligportalen, og så har lejet mig ind hos forskellige menneskers værelser i deres lejlighed, indtil jeg fik tilbudt en bolig. Og den tog jeg så, og det eneste exit-programmet gjorde, det var bare, at de motiverede mig til at blive ved med at søge. Jeg søgte jo i næsten halvanden år, og jeg fik intet jo.
Men det var mere for at vende tilbage til, Nedim, det her, du siger med, at for dig har det været en hjælp, at du lavede den frivillige aftale om at holde dig væk fra bandemiljøet.
Det er fordi, jeg selv ønsker det. Her har vi med mennesker, der ikke ønsker det. De lever livet i det der bandemiljø. Hvordan skulle du tro, at så tager du ham fra Herlev og smider ham til Gladsaxe Kommune, og så skulle hans brødre ikke komme til Gladsaxe? Det tager ham 5 minutter at køre over.
Jeg vil så også sige, at når du nu lige før fortalte os om, at man sagtens kan drive kriminalforretninger videre, selvom man sidder i et åbent fængselssted, så ville det være mærkeligt at tro, at det kunne forhindre det, hvis man blev flyttet fra. Hvad er den ene fra videre til Glostrup?
Men omvendt kan der jo også godt være den fordel i det, at der er jo nogen, som måske sådan gerne vil ud af miljøet og gerne vil, altså ligesom man har de her regler med, at når du bliver prøveløsladt, så må du ikke være sammen med personer fra den her gruppering. Der er jo nogen, hvor man kan sige, de sidder måske derude og vil gerne forlade det her miljø, men føler sig alligevel presset til at stadig være en del af det. Det kan jo være en fordel for dem, at de ligesom kan hænge det op på den her knage, der hedder, vi må faktisk ikke være sammen med jer, så...
Jo, men nu tænker vi bare på den lille del der. Det er måske 10%, 20%, der tænker sådan, som du siger, Dan. Men hvem er de 80% andre, der gerne vil være i miljøet? Muligheden for, at de går ud og åbner en klubhus i en anden kommune, den er jo kæmpestor, jo. Og plus, så skulle man flytte den til en rivaliserende bandets kommune, så hvis han flytter derud, så vil han bare blive tæsket eller slået ihjel, fordi at han er fra fjendens gruppering.
Det lyder som om, at det er meget godt, at de ikke er helt færdige med at forhandle de her forskellige forslag og muligheder nu ind omkring Slotsholm. Men vi skal straks være vokse med flere gode råd og input og vurderinger, når vi hører om den næste brik.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har en små 10 minutters tid tilbage af ugens udgave af Politiradio med Nedim Yassar, Dan Bjerregaard, og mit navn er Marie-Louise Toksvig, og jeg lovede indledningsvis, at vi også skulle tale om gamle minder. Og Dan Bjerregaard, det er fordi, der i den kommende uge simpelthen er en 10-årsdag for en af de store opgaver, da du var helt ung. Du har sagt, at jeg ikke må kalde dig helt grøn betjent, men du var en ret ung politibetjent, da du blev udkommanderet i Københavns Politi til at holde ro og orden i gaderne på Nørrebro i København, dengang man ryddede ungdomshuset på Jagtvej.
Ja, det er jo skræmmende, det er 10 år siden, men tiden går hurtigt. Det var en ret bemærkelsesværdig oplevelse, man kan sige det, og den starter egentlig noget før, altså selve den her rydning, fordi man vidste jo godt i lang tid, at det var det var noget, der var under opsejling.
Ja, at huset ville blive ryddet.
Ja,
og jeg
kan nemlig huske det her med, at når man, det lå jo inde på Jagtvej i krydset op ved Nørrebrogade, og når man lå der i månederne op til at køre sådan en almindelig patruljering, så var der altid noget med, at man, når man kørte ind i krydset, så skulle man sørge for, at man ramte et grønt lys, eller man holdt sådan tilpas langt tilbage, så man ikke holdt lige ud foran huset, fordi der stod de her personer med sorte hætter op på taget, og så kunne der godt ryge en spand maling eller et eller andet ned efter patruljebilen.
Ja, fordi i huset, altså dem, der var i ungdomshuset på Jagtvej, de var også parat, og det viste sig jo også, da man faktisk gik ind i huset og ryddede, at de var i den grad parat til at forsvare sig og forsvare deres hus mod politiet.
Ja, det vidste man jo godt, og der havde jo også været, hvis vi kiggede lidt tilbage, så 16. december året forinden, var der jo en meget, meget voldsom støttedemonstration for ungdomshuset, som endte med også nogle særdeles voldsomme gadekampe, blandt andet nede i området omkring Kronborggade, hvor der var nogle rigtig voldsomme episoder. Så det var noget, man ligesom godt vidste ville ske på et tidspunkt. Og det gjorde det jo så der den torsdag, da politiets sanktionsstyrke med en helikopter firer sig ned på taget og trængte ind i huset.
Når man er almindelig politibetjent, men sådan gadepatruljebetjent, som du var dengang, hvornår får man så at vide, at det sker?
Jamen det får man faktisk ikke at vide, fordi jeg skulle faktisk være mødt ind der om morgenen klokken 7, og min leder på daværende tidspunkt var en af dem, der var de højeste operative ledere. Og jeg tror ikke engang, han vidste, fordi han gav mig faktisk fri den dag. Så da jeg næste morgen vågnede ved telefonen ringede, så troede jeg jo, det var fordi, at nu havde de glemt at rette det på vagtlisterne, at jeg ikke var kommet, så nu skulle jeg have en skideballe. Men det var altså en besked om, at nu kunne jeg godt lige se at komme i tøjet og møde ind på arbejde alligevel, fordi nu var de gået i gang med at rydde huset.
Så kunne du tænde fjernsynet og se, hvad der var i gang?
Så kunne jeg se, hvad der ventede mig.
Jeg vil bare høre, Dan, under sådan en aktion, altså adrenalin, er den ikke bare op at køre? Er det ikke bare sådan noget, du tænker, fedt, endelig sker der noget på arbejde?
Nej, det er jo klart, det er jo sådan noget, man gerne vil deltage i og gerne være en del af, fordi altså, når man ser, hvor presset alle de andre betjente de er, så vil man jo gerne give en hjælpende hånd med. Det, der jo så skete om aftenen, det var der...
Altså, ja, nu det bliver bare lige nødt til at spørge. Ja, altså, jeg kan huske helt tilbage fra altså, de gamle husbesættelser i 80'erne og før dagene. Altså, de her krige, der var mellem politi og besætterne, som vi kaldte dem dengang jeg var ung. Som blev meget, meget voldsomt i virkeligheden nok et under, at der ikke var nogen, der blev slået ihjel under nogle af de her kampe. Men der beskyldte man jo netop politiet for, at de stod der og gned sig i hænderne og glædede sig kom til at uddele knibbelsåbe i stridestrømme og altså og gå til demonstranterne. Jeg skal bare lige være sikker på, om det er det, du taler om, når du siger, du glæder dig, eller hvad? Eller man gerne vil være med til?
Nej, det er det ikke. Jeg kan fortælle, det er, at faktisk der under den 16. december, hvor der var de her rigtig voldsomme uroligheder, der havde jeg min første sygedag i dansk politi, og måtte ligge og kigge med meget høj feber hjemme på TV2 News. Og der kan jeg godt huske, at jeg tænkte sådan, det var fandme ærgerligt, at man ikke lige kunne give en hjælpende hånd med, fordi man kunne se, hvor presset politiet var på det tidspunkt. Og det blev man jo så også den aften for rydning af ungdomshuset. Der var jo...
Ja, det skete tidligere om morgenen, ikke? Altså, der gik aktionen i gang, at politiet gik ind i huset.
Ja, og så er der så nogle... I løbet af dagen er der jo mange af de her små demonstrationer og barrikader og sådan noget på Nørrebro. Og det ender så om aftenen en stor demonstration, der går inden for Rådhuspladsen og skal gå hele vejen ind til huset. Og der sker faktisk det, at den her sorte blok, som det hedder, som er altså den her virkelig hårde kerne, de vælger sådan midt i det hele at gå sådan en alternativ rute i forhold til, hvad man har fået at vide. Så denne her, med de her meget hardcore autonome typer, de går sådan direkte ind i sådan den deling, jeg står sammen med nede på Nørrebrogade. Så der står vi lige pludselig i sådan en regn af...
I står lidt som reserve i virkeligheden,
ja, ikke? Fordi der er jo de her sikrede køretøjer, som dem, man ikke kan vælte og ikke kan sætte ild på og ikke kan komme ind i. Det er jo dem, der skal tage det forreste stød. Men på en eller anden måde, så blev det så os, der kom til at stå i fronten på det tidspunkt. Og der, det, der faktisk sker, det er, at vi tømmer hele Københavns beholdning af gas, fordi vi er så presset. Og det er, hver gang vi skyder det her gas ned mod demonstranterne, så går der lige 10 sekunder, så fortager det sig lidt, og så kommer de her sortklædte skikkelser ud af røgen igen, og overdænger os med sten og flasker og hvad de ellers har.
Og når man står der som politimand, hvad har, så har man sådan et, det der store plastikskjolde, vi har
nej,
set.
Nej, det bruger man jo ikke. Det er jo sådan et levn fra 80'erne.
Nå,
det,
ja, der vil bare se, hvor gammel
det,
jeg er.
Det bruger man overhovedet ikke. Altså, man forsøger at gemme sig bag bilerne, og så gælder det jo så om det her med at løbe frem og få folk til at splitte sig. Men på det tidspunkt, der er vi så presset, så vores eneste opgave er sådan set bare at sørge for, at vi ikke bliver løbet over enden. Og der var der en leder, der sagde til os bagefter, at hvis de havde løbet os over enden, jamen, så måtte han have beordret os til at trække vores pistoler, fordi vi var så presset, og der, det røg med sten og flasker. Og jamen, det var faktisk et under, der ikke var nogen, der kom mere til skade på det tidspunkt.
Nu sagde du før det her med, at man gerne vil give en hånd med, da I kom hjem på stationen efter denne her opgave. Havde I så gjort det godt? Altså, var det en tilfredsstillende arbejdsdag i politiet?
Jamen, det var i hvert fald et under, at der ikke var nogen hverken autonome eller demonstranter eller betjente eller almindelige borgere, der var kommet alvorligt til skade den dag, at det ikke har kostet menneskeliv. Så det synes jeg var en
Men der skulle fyldes op i gasbeholderen, ikke?
Det tror jeg, der er blevet siden, men det var i hvert fald tømt for den dag.
Vores tid er tømt for i dag. Politiradio er simpelthen slut. I studiet var Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med nu. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.